Hefyn Wyn ydw i. Ie, wrth gwrs mae Carreg Waldo yn mynachlwg di ar dir hos fach fyna. Siwr o fod y Garreg Goffa'n Waka yng Nghymru. Mae fe'n dir sanctaidd yn dywe. Cofio am Waldo Williams, y bardd mawr, yr heddychwr ag ati. Wedi anadlu awyr y bryniau ffwrna, wedi dysgu'r dyfodiaeth. Fyna, dysgodd ei Gymraeg, dod lan o Hwlffwrdd yn blentyn uniaeth Saesneg. Meddyliwch tas oedd ddim wedi dod i Hwlffwrdd i fynachlo ddi. Ddim wedi cael yr holl gerddi hyfryd yma, preseli hunan, cerdd fawr un un yr ardal ma ynddo fe. Mae yna bererinion yn dod i weld y garreg drwy'r flwyddyn. Ewch chi byth heibio fan hanner haf heb weld rhyw garna. Pobl yn eistedd fyny ac yn moes yn gwrmu o flan Waldo ynddo fe. Lot yn dod lan a hefyd i glywed y gwcw fel mae'n digwydd. Roedd mae'r gwcw yn canu fyna. A mae'r stori yn cael ei dweud yn dwi am y garreg fawr. Mae'n dod i'n dyddiadau, dyddiad geni, dyddiad marw Waldo. A bron dyna gyd sy'n ar y garreg. Rhyw dwy dall un eill o farddoniaeth. Ond na rhyw Americanwyr yn dod heibio rhywbryd wedi aros yna ac yn edrych ar y garreg a edrych o gwmpas. Dwi'n gweld lot o bonis mynydd draw fan i yn dweud. A mae'r Americanwyr mawr yn dweud, Gee Matilda, this must have been one hell of a stallion. Bod na geffil march mynydd wedi byw mor hir â hynna. Wrth gwrs oherwydd hynny, bydd rhaid yn ei ddodi plac bach wedyn yn ymyl y garreg fawr i esbonio pwy yw'r Waldo yma. Mae nid march mynydd oedd e, ond bardd o bwys ynddo fe. Wel, dyna le'r hyfeddol ynddo fe. Hwyrach bod na llai na hanner y boblogaeth yn siarad y Gymraeg yn rhugl nawr, ond mae lot o weithgarwch na. Mae nhw'n sefydlu clwb lloc llyfrau sy'n cyfarfod bob mis i drafod llyfrau Cymraeg. Mae nhw'n newydd sefydlu rhyw fath o gymdeithas fach lengdi long ar gyfer dysgwyr yn cwrdd unwaith y mis ar fore disadwn er mwyn i gwahodd nhw mewn i'r gymdeithas a gwneud nhw'n gartrefol ag ati. Cymuned mor fach yna, does dim siop i gael na, does dim Woolworths a dim byd i gael na. Dim ond un capel, mae hwnnw'n gapel gweithgar a mae llawer o'r diolch yna wrth gwrs i Wyn Owens i hunan, y bardd sydd wedi cyhoeddi llyfryn yn nodi holl eiriau tafodieithol yr ardal, geiriadur y mynachlog ddi. Mae fe cystal â geiriadur hwnnw, The Demetian Dialect, a gyhoeddwyd gan Meredydd Morris, o, rhyw gan mlynedd nôl, ynddo fe. Wel, mae yna weithgarwch y mynachlog ddi, gobeithio ddyn nhw'n cyfrannu'r prosiect yma, ynddo fe, ar flaen y gad, gobeithio.